7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vom căuta să răspundem la o întrebare eternă. Oare se poate găsi act de cojocul corupției? Și ca să nu îl căutăm într-un car de fân, cum zice proverbul, vom îngusta pârtia și o să vorbim despre strategie de reformare a Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției, instituția care vrea să se debaraseze de proasta reputație pe care a acumulat-o pe parcursul existenței sale, cu tot cu oamenii și apucăturile care i-au jucat festa. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Cristina Cojocaru, secretarul Alianței Anticorupție, consilier al directorului CCCEC, atașată din partea misiunii Uniunii Europene de Consilieri, și directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului, Serghei Ostaf. Pentru ca să vorbim despre direcția încotro se mișcă reforma, ar fi corect să vorbim mai întâi despre diagnosticul. De ce trebuie să fie reformată aiena oară această instituție? La nivel de folclor, în percepția oamenilor, acest centru este un fel de Ostap Bender care îi face dosarul lui Coreica și după asta el vinde. Dacă într-o țară toată lumea e coruptă, e foarte ușor să găsești o țintă, o victimă. Pornind de la această percepție uneori exagerată, uneori eronată, dacă ați vrea dumneavoastră să ne dați un diagnostic...
Corupția este un fenomen foarte greu diagnosticabil. Se lasă greu măsurat. De ce? Pentru că atunci când se întâlnește cererea cu oferta și ambele părți sunt mulțumite, în afara acestei tranzacții în care două părți sunt satisfăcute, nu mai află nimeni niciodată. Ca și percepție generală, și ăsta care a dat și ăsta care a luat va contribui la formarea opiniei publice că, în cazul de față în Republica Moldova, corupția înflorește. Dacă să ne imaginăm o tortă, da, și să spunem că din această tortă se hrănește toată lumea, fiecare are câte o bucățică. Faptul că există corupție mai multă, torta per total devine mai mică și atunci bucățica ta, chiar dacă într-o tranzacție coruptă ai reușit, îți pare că ai luat o bucată mai lată, ca și esența ea este mai mică, fiindcă toată torta nu-i mare. Și atunci, dar într-un stat cinstit și într-un niște situații corecte, normale de joc, în care corupția nu și-are locul sau nu și-are locul atât de des și la nivelul atât de vizibil, tu oricum ai un beneficiu mult mai mare, chiar dacă aparent felia ta este mai mică.
Deci profitul este iluzoriu al celui care a dat mită și s-a tratat numai cu 500 de lei.
El o să plătească niște costuri suplimentare în alte părți.
Sigur, corupția este convenabilă unora din societate, cei care doresc să exercite anumită influență asupra proceselor decizionale. Corupția este convenabilă și pentru cei care doresc menținerea anumitor poziții influente, dominante. Prin urmare, avem foarte mulți actori care doresc menținerea acestei situații și contribuie în mod direct la menținerea și perpetuarea acestei situații. Cui nu este convenabilă? Nu este convenabilă consumatorilor. Consumăm un produs oferit de către fie că sectorul public, fie că sectorul privat, și atunci noi plătim, cum spunea și Cristina, un preț mai mare, pentru că cei care produc adaugă la acest preț un cost suplimentar, deci noi suferim, deci nouă nu este convenabil. Atunci când consumăm un serviciu public și aici apare o barieră suplimentară pentru a avea un acces la un serviciu de calitate și într-un termen rezonabil, pentru că oferindu-ne acest serviciu, sectorul public ne oferă și anumite, eu știu, stimulente pentru a ungi, să spunem așa, calitatea serviciului. Prin urmare, cetățenii simpli suferă din fenomenul acesta de corupție.
Dar noi cei mulți,
da,
de ce n-am inventat până acum mecanismele necesare, suficiente, eficiente, ca să-i prindem de mână pe cei care, de exemplu, iau un salariu de 700-800 de lei, dar are castel de 7 milioane. Sau stă bine mersi în această funcție, stânguiește, zice, domnule, salariu mic, dar nu pleacă de acolo. De ce nu avem noi asemenea sâtă deasă?
Întrebarea e foarte bună, pentru că noi, fiind cetățeni, nu suntem organizați. suficient de bine, nu putem exercita influență asupra celor puternici care determină lucrurile cum sunt așezate, cei care dețin în mâinile lor puterea aceasta economică, care setează regulile de joc. Noi nu suntem suficient de puternici pentru a exercita controlul și influența asupra serviciului public care ne oferă serviciile de acea calitate despre care am vorbit. Nu determinăm în cea mai mare parte rezultatele și opțiunile de politici a factorilor decizionali.
Suntem cei care oferim mită cel mai des, așa că noi suntem partea tranzacției de fiecare dată și de asta suntem direct cointeresați în perpetuarea fenomenului. Deci noi nu vedem beneficiile astea care vor veni mai târziu, noi le vedem pe astea pe care le obținem acum, concret în rezultatul acestei tranzacții.
Totuși să mergem mai departe spre Centrul de Combatere a Crimelor Organizate și Corupției, care a fost gândit ca un instrument de prindere a unora măcar, a câtorva. De ce n-a funcționat, Cristina, dumneata care te ocupi cu analiza conceptuală?
De ce nu a funcționat?
Sau a funcționat cu randament minim, hai ca să nu-i ofensăm.
Dacă să-i comparăm cu poliția, ei au un randament mai mare pe aceste categorii de infracțiuni. Dacă îi să-i comparăm ca și nivel de așteptare a populației de a combate corupția, atunci da, ei nu au un randament considerabil. Centrul a fost creat în 2002. În el s-au reunit mai multe organe, și poliția economică și garda financiară. Pe de o parte, îi le-au dat competențe nu doar în corupție, dar le-au dat și competențe pe crimă economică. Și atunci, dar tentația a fost întotdeauna mai mare să faci ceea ce este mai simplu și pe care poți obține niște indicatori mult mai rapid, pentru că infracțiuni de corupție se documentează foarte greu în comparație cu infracțiuni economice. Pe de altă parte, nu a funcționat pentru că ei nu au avut niciodată independența suficientă. Din start au fost plasați în cadrul guvernului, ei din start au fost plasați sub un control destul de riguros, chiar dacă legea spune altceva, sunt și alte legi care spun că există ierarhie.
Adică, la modul practic, li se spunea, vezi, de asta nu te atingi, dar te duci încolo.
Existau chiar și premize legale pentru a se întâmpla acest lucru. Să ne gândim doar la un singur exemplu. În 9 ani de existență s-au schimbat 5 directori, fiecare având un mandat de 4 ani. Vorbește oare asta despre ceva sau nu? Deci nici unul nu și-a dus mandatul până la capăt și a înțeles la un moment dat că trebuie să plece. Sau au fost destituiți. Ei nu au avut niciodată independența suficientă și întotdeauna a fost un semnal foarte clar pentru cei care veneau. Pentru ca să combați corupția, trebuie să nu-ți fie frică, nu trebuie să ai în spate nicio sperietoare care poate să-ți spună ce să faci sau să-ți dea indicații. Ori mandatul lor era prea larg și ei întotdeauna cam uitau de corupție și făceau mai mult altceva.
Dar e posibil în actualul sistem politic un comisar Catani la care vă referiți dumneavoastră să fie fără frică și nimeni să nu-l poată intimida?
Eu cred că e posibil. Trebuie create mai întâi niște reguli de joc în care e posibil acest comisar Catani, fiindcă el nu contează atât de... Da, el poate fi un erou național în funcție de personalitatea directorului, dar trebuie să-i creezi niște premize în care acest erou național să apară. Trebuie să-i faci un sol fertil ca să răsară.
Domnul Staff, ce caiet de sarcini ați formula pentru un centru ideal?
Noi înțelegem că, de fapt, intervenția centrului trebuie să fie redimensionată, ea trebuie să fie axată pe acei care setează regulile de joc, care produc corupție și nu acei care consumă regulile de joc, adică peștele mic care eventual nici nu determină ce se întâmplă. Prin urmare, centrul ar trebui să se așeze pe acei actori care determină regulile de joc, care determină apariția corupției. Regulile de joc sunt setate de acei actori care sunt influenți. Noi consumăm aceste reguli de joc și facem parte ca niște piese, ca niște un anturaj și așa mai departe. Ei determină regulile de joc, din păcate. Noi nu suntem suficient de organizați pentru a modifica aceste reguli de joc, deci centrul de fapt vine să ajute cetățenii să atace anume acei care setează regulile de joc, care produc corupția.
De fapt, centrul este un instrument de a adus bani în bugetul de stat sau este reprezentantul cetățenilor?
Conceptual, în opinia mea, în formula ideală, la care sper să ajungem în urma adoptării acestei strategii, este desigur că expresia intereselor cetățenilor, care trebuie să axeze și să atace anume acei mari actori care determină regulile de joc de facto. Deci expresia cetățenească. De aici și riese importanța amplasării acestui centru, nu în subordonarea guvernului, pentru că guvernul este o expresie executivă și coercitivă a puterii asupra cetățeanului, dar într-o anumită postură în care cetățeanul ar putea să exercite un control prin intermediul instituțiilor publice, cum ar fi Parlamentul. Și în opinia mea, aceasta este un loc mult mai potrivit pentru centru decât să fie în subordonarea guvernului.
Cristina, dumneata, ești de acord cu această concepție?
Centru trebuie să servească interesului public, care este de a nu avea corupție în stat sau de a avea cât mai puțină. dacă trebuie să lupte cu peștele mic sau cu ăsta mare, da, peștele de la cap se strică, se mai spune în glumă la noi că se curăță de la coadă, dar până la urmă nu contează din ce parte se curăță peștele ăsta. La noi problema este că el chiar nu se vroia curățat de nicio parte, el nu se lăsa curățat deloc. Există modele în lume în care au funcționat niște servicii speciale în care s-a luptat cu corupția mică și a fost un rezultat foarte mare. Eu vă dau exemplu Georgiei, unde s-a mers de la corupția mică asta de la polițiști, de la inspectori fiscali. Există și alt model, modelul Lituaniei, în care există o agenție specializată. Apropo, Georgia nu are o agenție specializată, pe când Lituania are. Și în situația în care există o agenție specializată elitară de luptă cu corupția, se așteaptă de la ea să alege nu după peștele mic, dar după asta mare. Asta e adevărat.
Dar aici e important de spus că în Georgia a existat această demisiune politică pronunțată puternică pentru a face schimbări.
Exact.
Voință.
Exact. Ceea ce la noi nu se... toți polițiștii odată.
La noi nu se profilează așa
exact.
Ceva.
Ceea ce am spus eu, la noi nu se dorește a fi curățat acest pește nici dintr-un capăt. Asta încercam să spun, că nu există voință de a-l curăța nici de la cap, nici de la coadă. Cetățeanul simplu, ce vede el în fiecare zi? El nu vede politicianul care ia un sac de bani din bugetul public și îl dă nu știu cui sau și îl pune într-un cont bancar. Asta el nu vede. Ceea ce vede el însă în fiecare zi este că îl oprește polițistul pe stradă, duce copilul la școală și îi se impun taxe, merge la medic. Asta e corupția mică, vizibilă, deranjantă, corupția de zi cu zi. Corupția în orice stat există. Ideea este cât de mult se vede acest lucru sau nu. Ea întotdeauna există acolo unde există bani, putere și puțin control. Puțin control există la nivelul cel mai de sus. Și bani și putere la fel acolo. De asta percepția populației este că, ne întoarcem la început, da? Cum se măsoară cât corupție este. Este foarte mult atunci când este vizibil, când ieși în stradă și o vezi. Atunci când ieși în stradă și nu o vezi, nu înseamnă că nu există. Dar ea ce obțin nu te deranjează, nu este un factor iritant pentru ochiul liber, neînarmat. La noi problema e gravă din toate părțile. De la cap la coadă e gravă. Și atunci dar nu putem să spunem că nu trebuie să luptăm cu corupția mică.
În acest studio, ministrul justiției, încă era ministrul justiției, Tănase spunea că politicienii noștri nu luptă, n-au voința politică, pentru că lor le convine mai bine să ai un judecător la care poți să apelezi în caz de forță major, decât să schimbi regula, să răstorni tot sistemul. Mai bine beneficiezi de el.
Cu siguranță pentru oameni o să fie încurajator dacă vor vedea că există niște exemple pozitive la nivel foarte înalt că se luptă cu corupția. Apropo, la noi există o tendință foarte clară. Eu am făcut niște analize și am observat că, în general, dacă e să ne uităm la ce cred oamenii despre cât corupție avem, unica legitate, unica explicație după care se așează cumva optimismul sau disperarea oamenilor în privința corupției sunt alegerile parlamentare. În anii în care aveam alegeri parlamentare, brusc, oamenii cred că există mai multă voință de a combate corupția. Se îmbunătățesc indicatorii în acești ani.
Politicienii încep să vorbească.
Ori asta înseamnă că, deci corupția fiind una dintre cele mai mari preocupări ale populației conform barometrului opiniei publice, e normal că toate campaniile electorale sunt foarte pestrițe în mesaje anticorupție ultrapromițătoare. Centrul, din păcate, era întotdeauna utilizat în anii electorali pentru a fugări mai tare și a zori opoziția. Mult mai des vedem în campanii electorale imagini cu reținere în flagrant.
Măcar în campanie.
Ultima dată, în 2009, a crescut indicele de percepție a corupției. În 2010 a căzut, deși tot am avut un an electoral și eu cred că a fost un semn bun. Eu cred că a fost un semn că nu, chiar nu s-a fugărit opoziția în acea campanie electorală. Cel puțin centru a încercat să funcționeze un pic mai normal decât în perioadele precedente. Deja a fost un semn bun din punctul meu de vedere, deși pentru toată lumea a fost o catastrofă. Vai de mine, a căzut indicele de percepție a corupției. Este foarte grav. Eu cred că este foarte bine că într-un an electoral, în sfârșit, deci din 2001 până în 2011, eu cred că este bine că într-un an măcar nu a crescut într-un an electoral acest indice. Pentru că asta înseamnă că la un moment dat s-a oprit goana asta, inducerea în eroarea oamenilor. Că dacă ne uităm mai departe pe cifre, exact în anii electorali, randamentul între infracțiunile de corupție care sunt depistate și condamnări este cel mai mic. Deci, cu atât mai puține condamnări sunt, cu cât mai multe cazuri sunt depistate. Pentru că tocmai în anii ăștia este show, în anii ăștia în care oamenii cred că se luptă cu corupția, în realitate, instanțele nu găsesc probe suficiente, sunt dosare fabricate sau dosare făcute de mântuială, cum se spune.
Pentru televiziune.
Pentru televiziune, da, pentru public, în scopuri electorale se combate corupția. Ori asta este grav, asta nu este normal. Și asta noi nu combatem corupția nici de la cap, nici de la coadă, asta este un spectacol pentru oameni.
Lumea are senzația că noi luptăm cu corupția pentru că asta vor europenii. Cum putem să-i convingem pe oameni că nu europenilor le trebuie asta?
Trebuie convinși nu oamenii simpli, pentru că la noi, la nivel de politicieni, la nivel de factori decizionali, există exact aceeași percepție. În acest sens, cred că politicienii noștri sunt o emanație fidelă a oamenilor, dacă cred și oamenii așa. Am avut ocazia să contribui la scrierea strategiei naționale anticorupție, acum care a fost adoptată recent, și eu știu câte discuții și câte certuri au fost în faza de proiect. Era o idee că această strategie să aibă un buget, ca să fie nu doar niște măsuri frumos înșirate pe hârtie, dar ele să aibă și un suport bugetar. Și atunci toată lumea a zis, pentru ce bani? Ca să combați corupția trebuie bani? Nu trebuie. Ei au salarii, funcționarii, asta e suficient. Și mai departe, campanii sau orice altceva, păi sunt donatori. Lor le trebuie, lasă ei să dea. Există percepția asta cu care e foarte greu să lupți chiar pe interiorul autorităților publice.
Și este spun asta deschis? Greșit. Sau în surdină?
Nici nu cred că o spun cu rea intenție. Cred că nici măcar nu-și dau seama. Percep ca pe o normalitate.
Cu asta cum poți să lupți?
Resetarea regulilor de joc pe care sunt reproduse și puse în aplicare de către funcționari care sunt dependenți de anumite interese politice și economice, este o chestiune extrem de complicată. E foarte clar că europenii au nevoie, deci ei au un interes direct, pentru că există un nivel de corupție gestionabil sau riscul să fie minime, pentru că ei investesc enorm de mult în Moldova, licitațiile publice se realizează prin intermediul serviciilor publice, ei investesc în diverse programe de microcreditare a business-ului, vin cu investițiile lor, deci prin urmare ei sunt printre cei care beneficiază, ar putea să beneficieze direct, deci interesul lor este foarte explicabil. Prin aceste investiții care vin ei, desigur că ei vor să schimbe și regulile de joc care la noi determină un nivel mare de corupție. Cum poate fi modificat? Reformarea centrului este una și eventual un centru ideal fiind expresie cetățenească, asta e una din pârghiile importante atunci când o să fie prinși acei importanți care setează regulile. O altă modalitate este sigur că transparența mai mare în diverse procese de luare deciziilor în care este bugetul implicat. Și aici cu siguranță trebuie să învățăm chiar și din experiența Rusiei, unde sunt toate licitațiile publice pasate pe internet și acel blogger și avocat foarte cunoscut în Rusia, care acum acumulează până la 10% din percepția publică pozitivă, care urmărește toate licitațiile publice și are o echipă de 5-6 persoane care urmărește și are un soft dezvoltat foarte bun, care urmărește toate licitațiile publice, stabilește interese care există și de fiecare dată trimite niște contestații care în multe cazuri au un efect. Deci asta e o modalitate, să tehnologizăm toate licitațiile publice și atunci grupurile interesate de acest subiect și mass media ar putea să divulge aceste interese care există acolo. Este nevoie să fie creată acest cadru legislativ și acele capacități care tehnologizează licitațiile publice. E o măsură. A doua măsură este să exercităm un control civic asupra și a centrului, și aici este important să avem prezența societății civile acolo. Pe de altă parte, să exercităm controlul și asupra numirii directorului centrului, conducerii centrului. Nu trebuie să lăsăm la îndemână politicienilor să-și asume responsabilitatea solitară pentru exercitarea controlului civic sau pentru numirea directorului centrului. Trebuie să existe un proces competitiv, deschis, accesibil pentru toate persoanele calificate pentru a obține și acest post. Ultima măsură, deși nu este un rând exhaustiv, este desigur ceea ce se referă la eliminarea conflictelor de interese și penalizarea acestor cazuri de existența conflictelor de interese. Și urmărirea, într-adevăr, averilor acumulate pe cale ilicită în urma acțiunilor de corupție. Și ultima posibil, chiar ultima, este important să creăm acel sentiment de intoleranță față de corupție din partea cetățenilor, în care corupția trebuie să fie ca și tortură, de altă dată, declarată cu nivel de toleranță zero. Aceasta mobilizează și probabil că atunci și cetățenii ar putea să determine o altă clasă politică sau alți politicieni sau persoane, figuri publice care ar putea să transmită și să revigoreze acest mesaj public care va fi transmis ulterior funcționarilor publici.
Apropo, asta e unul dintre obiectivele noi strategiei naționale anticorupție, toleranță zero la corupție, și un alt obiectiv mare este transformarea corupției dintr-o activitate cu riscuri mici și profituri mari, nu una cu profituri mici și riscuri mari. Reforma centrului vine în principiu în aceeași ordine de idei, el urmează să fie reformat astfel încât riscurile pentru cei corupți devină mult mai mari de fi prinși și sancțiunile să devină mult mai dure, astfel încât profitul pe care ei îl realizează în urma tranzacției de corupție să fie mai mic.
Asta înseamnă că nu mizați pe conștiință și pe buna cuviință a funcționarului, dar pe frică?
Noi trebuie să mizăm pe tot ceea ce poate să influențeze și să determine, pentru că putem să mizăm și azi și mâine și nu se întâmplă nimic și doar dacă începem azi să facem ceva, mâine vor apărea anumite schimbări. Ce își dorește reforma centrului? Până acum au existat mai mult reorganizări, restructurări care nu au avut scopuri sau obiective clar definite și care nu au privit fenomenul de la început până la sfârșit. Strategia care a fost făcută acum gândește fenomenul de la legislația care trebuie să existe, terminând cu ce capacități trebuie clădite, făcute și așa mai departe și cum trebuie încurajați oamenii să vrea să vină să denunțe cazurile de corupție, pentru că și asta este un factor foarte important pentru agenția care combate corupția, să vrea să vină lumea să le spună.
Să aibă încredere.
Spuneam mai devreme că atâta timp cât două părți sunt satisfăcute și nimeni nu vrea să spună nimic, sau chiar dacă nu este satisfăcută, dar nu are încrederea suficientă încât să vrea să vină, nu are curaj, atunci, oricât de bună și puternică ar fi o anumită instituție, o agenție care luptă împotriva corupției, fără sprijin public nu poate face nimic. De asta strategia își propune ca scop eficiența sporită a centrului, cu mandatul său primar de combatere a corupției, adică concentrarea doar asupra corupției și o eficiență mai mare pe asta. Și pentru asta sunt trei mari obiective. În primul rând, independența centrului, pentru că centrul nu este independent, aflându-se în cadrul guvernului. Doi, centrul are nevoie de capacități sporite de a combate corupția, adică și de instruire, și de echipament, și de programe, soft și așa mai departe. Și trei, centrul are nevoie de sprijin public. Astea sunt trei piloni pe care se construiește această strategie de reformă marea centrului.
Dar randamentul, cum îl măsurăm?
În primul rând, vrem să schimbăm indicatorii după care raportează aceste organe de drept și să-i orientăm nu spre numărul de cazuri care au fost depistate, dar care ulterior nu se termină cu nimic, și să stabilim în calitate de indicator de performanță rezultatul, finalitatea dosarelor în instanță de judecată.
Condamnări.
Condamnările și sancțiunile exacte care s-au aplicat, plus și alte aspecte, gradul de complexitate a cauzei, nivelul funcționarului care a fost prins și așa mai departe. Spuneam mai devreme, centrul trebuie să se afle în slujba cetățenilor și atunci, dar el trebuie să facă față așteptărilor lor. Ori, cetățeanul se așteaptă de la centru să prindă corupția la nivel mare, deci el trebuie să vadă că nivelul funcționarului pe care l-a prins este mare, nu este un medic, nu este un profesor.
De exemplu, un judecător.
Da, de exemplu, un judecător, dar trebuie să fie un pește mai mare. Oamenii se așteaptă să poată avea încredere că colaboratorii centrului vor da dovadă de etică și integritate și, într-adevăr, o să-i ajute pe ei. Nu se vor comporta ca niște funcționari flămânzi care au nevoie să ducă acasă ceva copiilor. Ei ar trebui să aibă niște salarii decente, pentru că vulnerabilitatea lor profesională cea mai mare este corupție. Ei luptă cu asta. Și asta înseamnă că prinzând un funcționar de prins să ia mită și să dea mită, primul gând care vine acestui funcționar este să rezolve situația pe calea pe care o cunoaște cel mai bine, prin corupție. Și ar trebui să aibă un salariu suficient, astfel încât să nu
conform
vrea să
conform unui minim de existență.
Conform unui minim de existență,
mai
mult decât acest minim de existență, pentru că...
Nu, dar minimul de existență a unui funcționar înseamnă și un gipan și un casălău, așa că...
Da, depinde minimul cui. Minimul celui corupt de lux sau celui corupt de sărăcie.
Pentru că domnul Ostaf reprezintă societatea, să zicem așa. Vreau să deschid un subiect delicat. În presă deja, când s-a vorbit despre aceste intenții de a construi un pilon de încredere, s-a vorbit cumva de o manieră persiflantă, că s-ar încuraja turnătoria, că cei pe care îi îndemna să vină ar fi potențiali turnători și nu informatori. Jocul e de termeni, dar se face aluzii la experiența de tristă faimă din Uniunea Sovietică. Deci cum putem să determinăm oamenii să vină să informeze fără ca să aibă jena asta că se transformă în turnători?
Cred că există o strategie a cuiva pentru a crea această percepție negativă sau a corecta puternic acest fenomen important de toleranță zero față de cazuri de corupție din partea cuiva, folosind anumite resurse mediatice, și cred că este contraproductivă pentru interesul public, absolut. Noi trebuie să plasăm, de fapt, acest fenomen de informare despre cazuri de corupție, dându-i o conotație foarte pozitivă, pentru că declarăm din start că corupția sau tortura, deci sunt ambele fenomene atât de păguboase pentru societate, nu trebuie să fie tolerate. Prin urmare, de aici reiese o poziție activă a cetățeanului pentru a informa. Și nu doar poziția activă a cetățeanului, dar și a celor care sunt în serviciu public sau sunt, cunosc despre cazuri, fiind din interiorul sistemului despre astfel de cazuri. Aceste persoane trebuie să fie protejate pentru faptul că divulgă astfel de informații, pentru că aceste informații până la urmă au o finalitate pozitivă asupra consumatorilor de servicii publice sau private, pentru că contribuie la interesul public. Atunci când divulgi un caz de corupție, atunci când informezi organele abilitate despre astfel de cazuri, este un procedeu care este perfect conform unor așteptări a unei societăți care vrea să fie un liberă, una construită pe respectarea legii, pe respect reciproc și nu stimulează și cultivă relații obscure din care cineva ar putea să beneficieze și mai departe. Cred că cineva încearcă să plaseze acest fenomen din perspectiva relațiilor copil-părinte, pe Pavlik Morozov și toată perioada aceea. Este absolut alt fenomen, absolut incomparabil. Deci cei care fac acest lucru încearcă probabil că să diminueze și să submineze importanța acestor schimbări și aceste strategii și abordării frontale acestei probleme.
Sau o fac din naivitate, de exemplu.
Nu cred că cineva face din naivitate. Cred că există suficiente forțe, cum vorbeam despre cei care setează regulile de joc, care sunt interesați și au și resurse pe a nu admite o percepție adecvată și schimbată și resetarea regulilor. Cred că asta se întâmplă.
Cristina Dneta, crezi în faptul că se poate schimba această paradigmă și putem, de exemplu, să obținem situația din Germania, unde femeile în vârstă care stau în fața blocului semnalează imediat atunci când, de exemplu, nu separi la gunoi sticla de hârtie. Noi putem obține așa ceva și lucrul ăsta să fie un gest civic?
Spunea Sergiu mai devreme că puțin probabil că este vorba de naivitatea cuiva și mai degrabă sunt niște eforturi regizate sau premeditate. Proiectul legii cu privire la avertizorii de integritate a fost elaborat încă în anul 2007. Și atunci am fost foarte atenți să nu-i numim informatori, ca să nu există această percepție, pentru că este cel care avertizează cu privire la lipsa de integritate a cuiva. Acest proiect de lege a fost întors de 7 ori din guvern. Și din guvernul precedent și din guvernul nedemocrat și din ăsta democrat. Din 2007 până acum, proiectul ăsta nu avea sorți de izbând, el nu trecea mai departe de guvern. Vă dați seama cât dorință era de a promova o lege care ar fi permis oamenilor să-și poată menține anonimatul, confidențialitatea atunci când denunță un act de corupție. Care este problema la moment? Ca să fie pornit un material, trebuie să existe o cerere doar semnată, ea nu poate fi anonimă. Și atunci, dar dacă ea este o cerere semnată, noi știm că la noi corupția înflorește la toate nivelele. Și dacă cel pe care tu te plângi este șef ierarhic sau te afli într-o relație de vulnerabilitate cu el, spre exemplu, așa cum este medic-pacient. Și în situația în care nu este clar dacă o să ajungă acest dosar în instanță și tu nu ai nicio certitudine că el va fi sau nu pedepsit, însă el cu certitudine va ști că tu l-ai turnat, atunci pentru tine consecințele sunt mult mai grave decât pentru el. Deci riscurile celui corupt sunt mai mici decât riscurile celui care vrea într-adevăr să contribuie la o integritate și la reducerea corupției.
Și atunci, și legislația azi stimulează gesturile astea Don Quixotene?
Nu stimulează gesturile astea. Multă lume a încercat să schimbe optica și spună, păi avem o lege cu privire la protecția martorilor. Dacă el se simte intimidat, cere protecția martorilor și mai departe. Este o subdiviziune la Ministerul Afacerilor Interne. Chiar am avut o ocazie să-i chestionăm pe polițiști și am întrebat cât de des a fost aplicată această lege pe infracțiuni de corupție. Niciodată este răspunsul zero. Atunci ne dăm seama cât de mult este ea utilă și până la urmă el nu are nevoie să-i schimbe identitatea, el nu are nevoie de toate măsurile din Hollywood, protecție, Marshall și așa mai departe. El are nevoie să nu se știe cine este el și să fie păstrate datele lui în condiții de anonimat. Deci el să fie identificabil de către prima agenție punct de contact la care el transmite informația, la care el să fie codificat și păstrat în condiții sigure, așa încât altcineva să nu poată verifica. În mare parte asta o să fie suficient pentru ca să stimuleze. Asta e unul și doi. Al doilea element necesar este că, bine, uneori există așa niște circumstanțe în care pentru cel pe care a fost depusă plângerea, el își dă seama din circumstanțele cauze, din cei ce se incriminează, că putea fi cam doar o singură persoană care ar fi putut spune lucrul ăsta. Și chiar dacă nu vede numele lui semnat exact, oricum cam poate să-și dea seama. Și atunci oricum el poate să întreprindă măsuri de răzbunare. Și atunci al doilea element foarte important pe lângă păstrarea anonimatului este să fie stabilite niște interdicții în legislație și penalizări pentru întreprinderea acțiunilor de răzbunare în legătură cu faptul că ai depus o plângere.
Înțeleg că deocamdată deputații politicieni nu sunt pregătiți să accepte așa ceva. Ultima întrebare și vreau răspunsuri laconice. Credeți că e posibil să, cum spunea Lenin, să construiți socialismul vadilna vziata estranie? Puteți să reformați segmentul ăsta de luptă cu corupția în condițiile în care justiția este destul de reticentă la reforme, pentru că și justiția este coruptă. Credeți că puteți obține apariția acestui centru ideal și chiar idealist?
Eu știu doar că dacă încep să miști lucrurile, ele încep să miști.
Se pare că avem o șansă. Vedem că din partea societății civile există un imbold și o determinare foarte clară. Noi am putea să avem într-o perioadă anumită de, nu știu, un an sau doi, o anumită mișcare spre apropiere la acel model sau agenție ideală. Deci eu cred foarte mult că aceasta este posibil.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat Cristina Cojocaru, secretarul Alianței Anticorupție, consilier al directorului CCCEC din partea misiunii Uniunii Europene de Consilieri și directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului, Serghei Ustaf. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați familiarizat sau pe internet la orice oră, în reluare sau în direct. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.